Jakulun bɛ n'a tɔgɔ ko Koma n'ale ka baara ɲɛsinnen don denmisɛnninw olu ka hakɛ sabatili baaraw ma. Dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen u n'u kunnafonidilaw u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn. O kuma ɲɔgɔnya o ye tali kɛ jumɛn kan? O de ye k'a fɔ denmisɛnninw kɛrɛnkɛrɛnna musolakaw u ka hakɛw bɛ se ka sabati cogo di. Madam Kondo Halima Kulibali n'ale ye nin kulu in ɲɛma dangan dɔ ye, an k'a lamɛn.
An bɛ fɛ bɔ ka kɛ fɛn caman kalama min bɛ ɲɛsin denmisɛnninw kunkanko la, surtout ka ɲɛsin musomanw yɛrɛ ma. An ka sigidaw la bi ko caman bɛ yen nɔ an bɛ k'a ye ni a bɛ ka dangari kɛ denmisɛnninw ka hakiko la, i n'a fɔ u ka wolosɛbɛnko, i n'a fɔ den musomanin minnu bɛ ye bɔlɔn kɔnɔnaw la, u bɛ yaala, dɔw bɛ yaala, dɔw bɛ feere la, dɔw bɛ gerebuya la, minɛkojuguyaw la, alors k'u ka hakɛ dɔ ye u ka sigi ekɔli de la ka kalan kɛ, paseke a denmisɛnninw tɛ yen nɔ minnu si tɛmɛna kalanw ma.
O gɛlɛya minnu n'a da donna a la, a tila ka yira k'a fɔ ko gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen halisa mun kɛ n'o ka musomisɛnninw ka u degun kosɛbɛ, wa ni fɛɛrɛ kan ka tigɛ cogo min na olu bɛ se ka dabila. Madame Kondo Halima Kulibali.
An b'a ye fɛnɛ an ka frontiɛriw la denmisɛnninw fɛnɛ bɛ bɔ minnu b'a fɔ k'u bɛ taa fɛn ɲini kɔfɛla la, donc o fɛnɛ ye fɛn ye solution kan ka ɲini minnu na ka ɲɛsin ni denmisɛnnin ninnu ma. An b'a fɔ ko nin bɛɛ la hakɛko in kɔni a bɛ ka kɛ, caman bɛ ka k'a la, faamuyaliw bɛ ka kɛ, mɛ hali bi tɔka jɛ don, cɛsiri kan ka kɛ hali bi fitini fitini minnu bɛ yen nɔ ka se ka dangari kɛ olu la.
San o san Ɔktɔburu kalo tile 11 o ye don kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ kɔnɔ ka ɲɛsin musomisɛnninw olu ka hakɛw u bɛ se ka sabati cogo min na. O la sa ɲinabaaraw olu tali kɛra jumɛn kan? O de k'a fɔ musomisɛnninw bɛ se ka lamɛn cogo di Mali ale jɔsen kura baaraw la. Madam So Gwanya Tarawele n'ale yɛrɛ bɛ Kumadi kɔnɔ nin kulukofɔlen na, ale y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen baaraw tun kan ka tali kɛ mun kan, mun tɛ nin ye, an k'a lamɛn.
Ne kɔni bolo anw bɛ baara kɛ musomanin minnu fɛ n'o ye an b'a fɔ ko musomanin minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ, n'o ye uru ye, n'o ye deplasiw ye, olu ka hamina ko belebeleba ye min ye fɔlɔ, o de ye fɔlɔ olu ka se ka sigida sɔrɔ u ka duw kɔnɔ, ka sigida sɔrɔ u ka kominotew la. Komi mɔgɔ minnu don u bɔra sokɔnɔnaw na, u sigiyɔrɔw bɛnna bɔlɔnfɛlaw ma, i b'a sɔrɔ mɔgɔw ka danayaba t'u kan, mɔgɔw bɛ siran hali n'u taara bila so u ka denmisɛnninw kana tugu kɔ. Donc o baara in ka se ka kɛ fɔlɔ yanni an ka don hali u ka autonomisation kɔrɔ. Parce que pour que ka se ka que la personne puisse devenir autonome, o k'a sɔrɔ a yɛrɛ sigida sɔnnen don a ye, plasi dɔ b'a bolo sigida la, bonya b'a kan, danaya b'a kan.
O la sa Kumadi maaw y'a yira k'a fɔ ko fo ka taa ni Ɔktɔburu kalo kɔni ban u na to ka waleyaw kɛ, u na to ka lajɛraw kɛ cogo min na ɲamaw u be se ka musomaninw ka hakɛw u la sabatili ka o don ba la. Mohamed Danyoko, VOA Banbara tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.